17:07. Dobar dan vam želim. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić Milošević. Do 18 časova govorimo o temi koja, pretpostavljam, interesuje veliki broj vas, naših poštovanih slušalaca. Zašto se velikom broju zaposlenih u Srbiji porezi i doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje ne uplaćuju na vreme ili se možda uopšte ne uplaćuju zbog zaboravnih poslodavaca? Kako oni koji imaju prazninu u stažu mogu da steknu pravo na penziju? Dakle, o tome govorimo do 18 časova, a u studiju Radio Beograda 1 su Željko Simić, načelnik u direkciji Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, Dragoljub Rajić, direktor Unije poslodavaca Srbije, dr. Zoran Ristić, direktor Centra za obrazovanje, istraživanja i privatizaciju Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost i Bojan Žepinić, poreski savjetnik u kompaniji TPA Horvat. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Simiću, da kažem, vi ste ovde sada predstavnik države. Dakle, počet ću razgovor sa vama. Šta se podrazumeva kad kažemo prekid staža osiguranja pod takozvanom rupom u stažu?
Pod prazninama u stažu osiguranja ili takozvanim rupama podrazumevaju se periodi za koje u matičnoj evidenciji Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje nisu registrovani podaci o stažu osiguranja zaradama i o svojstvu osiguranika. S obzirom da sada uslove za ostvarivanje prava na penziju stiču lica koja su 48. godište, odnosno osobe koje su 53. godište i starije kada su žene u pitanju, znači da su u pitanju lica koja su mogla da počnu da rade od 70. godine prošlog veka pa do danas, znači negde oko 40 ili više od 40 godina radnog iskustva. Znači to su lica koja su trebala u matičnoj evidenciji fonda da imaju registrovane podatke za preko 40 godina staža. S obzirom na tako dugačak period i dosta njih koji su menjali mnogo poslodavaca, česta je situacija da poslodavci za njih nisu fondu PIO dostavili obrasce M4, tako da one nemaju za deo tih godina registrovane podatke, ali to ne mora da znači da poslodavci za njih nisu vršili uplatu doprinosa. Pravi problem s uplatom doprinosa prema našim saznanjima postoji tek od 1.1.1994. godine. Za period 31.12.1993. godine ne postoji problem sa plaćanjem doprinosa, jer je s obzirom na situaciju u društvu vršena redovna isplata zarada, uz te zarade su plaćeni doprinosi, postojali su organi koji su kontrolisali da li se na zarade plaćaju doprinose i propisi iz penzijskog invalidskog osiguranja nisu tražili kontrolu uplate doprinosa, tako da mi za periode do 31.12.1993. godine na osnovu podataka o visini isplaćenih zarada i satima rada i bolovanja utvrđujemo podatke o stažu osiguranja licima kojima to nije urađeno ranije bez provjere podataka o plaćanju doprinosa. Pravi problem sa plaćanjem doprinosa postoji od 1.1.1994. godine do danas i u tom periodu jeste najčešća situacija da podaci o stažu osiguranja zaradama nisu registrovani zbog toga što doprinos od strane poslodavaca nije uplaćen.
Gospodine Žepiniću, vi imate, ja sam rekla da ste poreski savjetnik, zaista podatke koji su onako, da kažem, alarmantni, zastrašujući. Neke od tih podataka imam i ja, da je recimo više od 97.000 poslodavaca zaboravilo da isplati zarade, da platu bez poreza i doprinosa u decembru je isplatilo oko 6.000 poslodavaca.
Tačnije, nije isplatilo
zapravo nije isplatilo
ni zaradu, ni doprinose
bez poreza i doprinose.
Podaci, kažem, empirijski su prilično alarmantni i u delu postojećih privrednih subjekata, odnosno poslodavaca koji očigledno nemaju dovoljan nivo poreske discipline vezano za isplatu poreza i doprinosa, i ti podaci koji ste vi rekli su nesporni. S druge strane, mi imamo ogroman problem rada na crno. Prema empirijskim podacima koje ja imam iz 2007. godine, samo 20% dohotka od samostalne delatnosti je prijavljeno i na to su plaćeni porezi i doprinosi. Kod poslodavaca, kod zarada imamo 10% neprijavljen. Kada se to sve ponderiše negde oko 27% ličnog dohotka, da li su to bila fizička lica, da li preduzetnici, nije prijavljeno. Znači, pored, što hoću da kažem? Hoću da kažem da pored problema koje imamo sa postojećim poslodavcima, koje očigledno ne krasi fiskalna disciplina pretera na ovom domenu, mi imamo veliki broj ljudi koji rade
u sivoj
zoni i tako dalje. Ja bih sad ovaj podatak ukrstio recimo sa podatkom iz 2010. godine da smo mi imali 18 kontrola poreske uprave na 1000 poslodavaca pravnih lica i da smo imali 32 kontrole na 1000 preduzetnika poslodavaca. Uh-huh. To je prilično malo, tako da se nadovezujem na prethodnog sagovornika koji je govorio o kontroli. Mi ne možemo da pričamo ozbiljno o sistemu, o disciplini, fiskalnoj domeni, doprinosa, ako ne pričamo i o kontroli, koja očigledno nije dovoljna.
Gospodine Rajiću, vi ste direktor Unije poslodavaca Srbije. Kojim podacima Unija raspolaže? Ko su ti poslodavci, da kažem, nesavesni, neodgovorni?
Pa ja ću vam reći da je problem sa uplatom poreza i doprinosa, kao i mnogi drugi problemi u poreskom sistemu, nažalost, posledica jedne opšte, ja bih rekao, insuficijencije sistema, da se izrazim medicinski, to jest slabosti. I u Srbiji aktuelni poreski sistem, kada pogledamo i sve promene koje su napravljene od 2000. do danas, pre nego što je bilo šta od toga postavljeno, za razliku od ozbiljnih evropskih zemalja gde se to radi unapred pri promenama poreskog sistema, nije nikada sprovedena jedna opsežna studija koja je prvo mogla da izmeri realnu platežnu moć za sve privredne grane i određene delatnosti. Kada pogledate podatke kojima raspolaže poreska uprava i kada uđete u strukturu gde su ta kašnjenja u redovnoj isplati i zarada i poreza i doprinosa najveća, vi ćete po pravilu videti da je to nekoliko privrednih grana koje su najviše upravo u sivoj ekonomiji i koje su takozvane nisko profitabilne privredne grane. To su tekstilna industrija, zanatstvo, primarna poljoprivredna proizvodnja i jedan deo sektora usluga, uglavnom mala preduzeća u sektoru usluga. Drugim rečima, mi kad pogledamo, poredimo se s nekim drugim poreskim sistemima, vidjet ćemo da su odavno neke zemlje za takve privredne grane omogućile niže poreske stope i da je to kašnjenje kod njih, kada govorimo o porezima i doprinosima, ili svedeno na blizu nule, ili je na nivou od 1-2%. Mi smo imali smo studijske posete i u Češku i u Slovačku, gledali smo i upoređivali kako njihov sistem funkcioniše i verujte da je ta pojava gotovo iskorenjena tamo. Ali iz dva razloga. Prvi razlog je što su ukupna opterećenja privrede i sve ono što poslodavac mora od prvog da plati državi i svima na tom prosto spisku davanja mnogo manja, znači manje je stavke koje vi morate da platite, a sa druge strane poreski sistem je prilagođeniji upravo tim firmama koje su u nisko profitabilnim granama.
Da li to znači da ne možemo da očekujemo, da kažemo, veći broj urednih poslodavaca dok se ne izvrši temeljna reforma poreskog sistema u smislu oporezivanja zarada?
Jedan razlog je reforma poreskog sistema.
Tekstilna industrija u odnosu na duvansku, na primjer. Na primjer, ili na turističke usluge.
Mi smo retka zemlja gde su zarade u finansijskom sektoru, bankama, ili zarade u duvanskoj industriji se oporezuju praktično istim stopama kao što je to, na primjer, ove grane koje sam naveo, pre svega tekstilna industrija, zanatstvo, primarne poljoprivredne proizvodnje. I vi kad pogledate gde je najveća siva ekonomija, ona je upravo najveća u tim granama. Tako da to jeste jedan od razloga. Drugi razlog svakako jeste i nedostatak kontrole, zato što od kad je ukinuta služba društvenog knjigovodstva, taj problem je u Srbiji postao hroničan i to je bila velika greška. To se iz današnjeg, da kažemo, iz ugla današnjeg posmatranja vidi i postoji čak u mnogim istočnoevropskim zemljama, sad postoji tendencija gde su postojale neke slične službe da se one vrate svuda gde su u poslednjih nekoliko godina primetili taj porast. Znači, kontrola mora da bude objedinjena i mora da bude na višem nivou. Mi smo u uporednim nekim studijama koje su rađene 2008. godine primetili da kod 21% privrednih subjekata postoji ovaj problem. To je bilo pre izbijanja krize. Danas naši podaci govore da svega je 19,2% firmi koje redovno prvog u mesecu isplaćuju zarade za taj mesec. 32% je onih koji isplaćuju zarade u periodu od praktično sa zakašnjenjem, znači od 15 do 60 dana, svi ostali isplaćuju zarade sa većim zakašnjenjem od 60 dana i poreze i doprinose. Tako da sa jedne strane, od kad je, da kažemo, se kriza zaoštrila, taj procenat je i značajno uvećan sa tih, da kažem, 27%. Tako da zaista bi trebalo primeniti ozbiljne sistemske mere, izvršiti pre svega jednu analizu šta može da se uradi, a zatim kada se, da kažemo, uslovi opšte poslovanja, nivo poreza i doprinose, nivo opterećenja zarada prilagodi realnim mogućnostima određene grane i delatnosti u privredi, onda treba sprovesti rigoroznu kontrolu. Mi nismo protiv toga da se uvedu mere koje su kao u Rusiji ili u nekim drugim zemljama pokazale rezultate, gde neko ko ne izvršava ovu obavezu ne samo da biva kažnjen, nego prosto...
Pričat ćemo da i o tim mehanizmima...
Odgovara svom svojom imovinom i da. Mnogo...
Kako mogu, gospodina Ristiću, vi ste ekonomista iz Ujedinjenja granskih sindikata Nezavisnost, sindikati da pomognu ljudima koji imaju praznine u stažu i ne mogu recimo da steknu pravo na penziju?
Ja moram samo da ukažem na to da sindikati mogu da deluju samo u onim preduzećima koja su zvanično registrovana. Najveći problem neuplaćivanja staža je praktično onome što je kolega pomenuo, a to su oni poslodavci koji rade na crno. Dakle, govorim o onim poslodavcima koji su nesavesni i koji čine nelojalnu konkurenciju onim poslodavcima koji uz sve moguće probleme sa kojima se suočavaju nekako isplaćuju zaradu, odnosno uplaćuju poreze i doprinose. Dakle, mi kao predstavnici sindikata možemo da delujemo samo u onim preduzećima koje su registrovana. Sa druge strane, taj problem ima inspekcija rada, obzirom na to da ona može da uđe upravo samo u ta preduzeća. Koordiniranost inspekcijskih službi u ovom trenutku, iako se o tome priča godinama u Srbiji, ne postoji, odnosno oni koji rade nelegalno dozvoljava im se da kontinuirano to rade i oštećuju i radnike i budžet ove republike. Ono što mi pokušavamo, to je...
Izvinite, kad kažemo oštećuju budžet, koliko država dotira iz budžeta prema fondu PIO? Dakle, koliko smo mi svi kao poreski obveznici takođe opterećeni zbog ovog problema?
Pazite, u ovom trenutku nekih 40%, to varira iz meseca do meseca, 40% poslodavaca ne plaća doprinose. Iz budžeta se svakog meseca dotira za penzije nekih 48-47%, varira opet od meseca do meseca, ali u principu neodrživ je sistem da vi gotovo polovinu sredstava za isplatu penzije obezbeđujete iz budžeta. Dakle, imamo 40% poslodavaca koji ne isplaćuju redovno zarade, ne uplaćuju doprinose. Sa druge strane, ono što je kolega Rajić rekao, dakle, mi imamo manje od 1/5 poslodavaca koji uredno isplaćuju i zarade i doprinose. To je za jednu privredu katastrofalna situacija. Mi moramo da nađemo mehanizam koji će omogućiti podizanje procenta onih poslodavaca koji isplaćuju redovno i zarade i doprinose. A to ne može da se uradi nekim parcijalnim merama. Sve dok imamo privilegovane neke poslodavce, to neće biti moguće. U ovom trenutku...
A koji su to privilegovani poslodavci?
To su uglavnom veliki poslodavci koji imaju određene mehanizme uticaja na određene strukture koje mogu da tolerišu neplaćanje poreza. Sa druge strane, država svojim mehanizmima utiče na poslodavce i postiče ih da ne plaćaju poreze. I to je pokazano u više navrata u prethodnim godinama kroz usvajanje određenih zaključaka kojima su povezivani staževi ljudima kojima to nije urađeno u prethodnim godinama. Mi smo imali 2007. i 2008. i 2010. godine, dakle, zaključke vlade po kojima su povezivani radni staž za preduzeća koja se nalaze u procesu restrukturiranja, u procesu privatizacije, i slata je jasna poruka poslodavcima da ne moraju da uplaćuju poreze i doprinose, jer jednostavno u nekom trenutku to će država uraditi. Mi smo prošle godine imali novi zaključak vlade koji Ustavni sud proglasio neustavnim i jednostavno sada imamo problem sa uplatom poreza i doprinosa u tim velikim sistemima koje su u restrukturiranju za 2011. 12. godinu. Dakle, imamo poslodavce koji se, nažalost, zovu državni poslodavci, koji jednostavno ne izmiruju svoje obaveze koje imaju u skladu sa zakonom, a onda i oni poslodavci koji su u takozvanom privatnom sektoru dobijaju jasnu poruku da mogu da budu na neki način možda oslobođeni u nekom narednom periodu plaćanja svih tih nekih obaveza koje imaju prema državi. Sa druge strane imate poslodavce koji to ne čine, opet u privatnom sektoru, i najgore prolaze oni poslodavci koji se trude maksimalno da funkcionišu u skladu sa zakonom i da plaćaju sve one obaveze koje imaju. U našem krivičnom zakonodavstvu predviđena je kazna novčana, ali i kazna zatvora do 2 godine za one poslodavce koji ne uplaćuju poreze i doprinose, odnosno za one poslodavce koji ne ispunjavaju svoje obaveze iz oblasti radnog zakonodavstva i socijalnog osiguranja. Međutim, podaci o tome koliko je krivičnih prijava podneto za takve poslodavce mi nemamo. Sa druge strane...
Da li ja kao zaposlena u nekoj radnji meni poslodavac ne uplaćuje, jel? Poreze i doprinose, mogu da prijavim poslodavca i da on krivično odgovara. Znači krivično.
Na osnovu onoga što je definisano našim zakonima, da. Međutim, ja govorim o tome da u praksi broj onih koji to čine jako mali.
Zašto?
A i takve prijave
praktično...
Se ljudi
plaše otkaza, šta?
Naravno.
Da.
Naravno, jednostavno vi u situaciji kad imate na tržištu rada gomilu onih koji jedva čekaju da dođu do nekog posla, kad imate zaposlene koji prihvataju da im poslodavac isplaćuje minimalnu zaradu, a već sutra da vrate na račun poslodavca ili na ruke poslodavcu određenu sumu, onda je jako teško očekivati od radnika da zahtevaju sva prava koje im pripadaju u skladu sa zakonom.
Izvolite, gospodine Čepiniću.
Smatram da ove dramatične podatke koje imamo o poreskoj evaziji u delu plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje je neophodno staviti u korelaciju sa konkretnim poreskim opterećenjem koje mi imamo, i mi smo verovatno, to nikome više nije nepoznato, da poslodavac na 100 dinara neto zarade mora da plati državi još 65-64 dinara poreza na zaradu i doprinosa za socijalno osiguranje. Ja mislim da tu leži u stvari deo rešenja ovog problema. Region kad se posmatra, ja sam baš za Bugarsku nedavno nešto gledao, tamo opterećenje 45%. I smatram da bi jednom zajedničkom akcijom i
smatrate bi poslodavci bili savesni ukoliko bi ta opterećenja bila
svakako
niža.
Pa ne verujem da je nekom poslodavcu koji sada ima neke šeme sa isplatom zarada u kešu, da i to njemu nešto u čemu on uživa, jer taj keš treba obezbediti, tu se i stavlja i sam poslodavac u neke probleme i izložen je nekim sankcijama, tako da svakome bi bilo, naravno, ko je savestan, neko bi verovatno i sa ti 45% smatrao da je mnogo nesavestan poslodavac. Smatram, barem iz mog nekog iskustva kao poreskog savjetnika, da je veliki deo poslodavac upravo iz nekih razloga konkurentnosti, odnosno trenutnog poslovnog momenta kakav jeste, prosto ne mogu da plate ti 65 dinara i da se zbog toga dovijaju na štetu pre svega zaposlenih.
Gospodine, izvolite, gospodin Simić iz PIO fonda.
Priču gospodina. Pošto mi u toku godine, kada prođu rokovi za podnošenje obrazaca M4, imamo praksu da poslodavcima koji nam nisu dostavili u propisanim rokovima obrasce, imamo saznanje da su izvršili isplate zarad uplatu doprinosa, šaljemo opomene, i prema našim podacima iz poslednje 2 godine negde 50% tih poslodavaca koji smo mi postavili opomene postupi u skladu sa našim opomenama i dostavi nam obrasce M4. Od preostalih 50% mi negde do 5% imamo podneti prekršajnih prijava. I oko dostalih poslodavaca nismo uopšte u situaciji da podnesemo prekršajne prijave, pošto ti poslodavci stvarno nisu isplatili zaradu i nisu platili doprinose. I mislim da to jeste najveći problem, što nama većina tih poslodavaca nema mogućnosti da ostvari prihod na osnovu koga će isplatiti zaradu, platiti doprinos.
Da.
Zato jeste prvi zadatak ove države da se stvore uslovi poslodavcima, da im se smanje troškovi, da im se stvore uslovi da mogu da ostvaruju prihod i da i isplaćuju zarade, i to ne samo zarade u visini najniže osnovice, nego po mogućstvu i veće zarade na te zarade da uplaćuju doprinos.
Gospodine Simiću, da li su poslodavci po zakonu obavezni da do kraja aprila, dostave penzijskom fondu dokaze o isplaćenim zaradama i plaćenim doprinosima u prethodnoj godini?
Imaju zakonsku obavezu poslodavci koji imaju zaposlene da za njih fondu PIO dostave obrazac M4 do 30. aprila ove godine za prethodnu godinu. Ali to važi, kažem, samo za one poslodavce koji su i uplatili doprinose, tako da su ispunjeni uslovi za podnošenje obrazac M4. Ako govorimo o poslodavcima o kojima sad pričamo, znači ako su u pitanju poslodavci koji nisu platili doprinose, nisu ni ispunjeni uslovi za podnošenje prijave M4. Ako su platili doprinose za deo godine, mi možemo da preuzmemo M4 obrazac u kome će biti registrovani podaci za 3, 5 ili 6 meseci, ali imamo problem sa preostalim delom godine. Dok god se ne izvrši uplata doprinosa za taj deo, mi ne možemo preuzeti M4 za celu godinu za sve zaposlene.
17:28, čućemo blok reklama i muziku, potom nastavljamo razgovor, možete se javiti ukoliko želite da postavite pitanje, telefoni su 011-322-5299 i 322-5499.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Martu Madanjanu u drame Tajne Grete Garbo, doručak od Tifanija, premijera muzičko-dramske groteske Pjero Mesečar i Lenz, opera Pajaci, hit musical Rebeka, a za mlade opere Kopriva, Kopriva i Čarobna frula, koncert irskog plesa i muzike Celtic Rhythm, a premijera hit drame Plavi Anđeo je 22. aprila. Madanjanu je doživljaj. 2. marta, Parsifal, Wagnerova opera, uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Karte u prodaji www.cineplex.rs.
Uskladite tempo života i ritam organizma. Laksomucil, oprobano rešenje za dobru probavu. Da vam stomak radi kao sat. Ivančić i sinovi.
Eko.
Radio Beograd 1.
Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan. Romano Ten, Anglone programesko, Radio Beogradesko.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Služite emisiju u središtu pažnje.
Vodni se za žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentara.
Vaš vodič.
Samo ljubav na popularne muzike.
Sa protokom vremena.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Go!
Slušate prvi program Radio Beograda.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako se u zemlji čuda na plamenu politike sve topi i rasplinjava. Šta je sve ostalo neraspakovano kao pokloni posle proslave Mladenaca? Gde su u slučaju Mleko pogrešili građani zemlje čuda?
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Autor emisije Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Časova 30 minuta, prvi program Radio Beograda, emisija U središtu pažnje. Pričamo o problemu redovnog plaćanja poreza i doprinose i o tome kako ukoliko imamo praznine u stažu možemo da povežemo radni staž, da vidimo koliko smo radili, kako da steknemo pravo na penziju. Evo, javlja nam se Milan iz Šapca. Dobroveče, Milane.
Dobroveče.
Izvolite.
Pa evo, ja sam Milan Petrović, zovem iz Šapca. Radio sam u jednoj ovde društvenoj firmi do 2000. godine, onda sam napustio ošla firma u stečaj i prestao mi je znači radni staž. Posle toga sam 2005. prijavio samostalnu delatnost. E sad me interesuje kako da povežem tu prazninu ili rupu kako odiste između da. Tog radnog staža, pošto ja sam slušao vašu emisiju, mislim stvarno je to ova država prema nekome majka, prema nekome ne maćija.
Maćika, da.
Uplaćivati nekome radni staž, ja sad ne mogu da povežem, bar tako su mi rekli, pa me interesuje da li tu ima neke...
Hvala vam puno na javljanju, gospodine Simiću, ali možete da objasnite
Pa koliko sam razumeo gospodina koji se javio, njemu je radni odnos prestao zbog stečaja 2000. godine i on od 2000. godine nije radio do 2005. godine, pa je 2005. godine otvorio samostalnu delatnost. Sadašnji propisi o penzijskom invalidskom osiguranju ne omogućavaju ljudima koji imaju neke praznine u radu da sada retroaktivno nazad pokriju nekim periodom sa svojstvom osiguranika i stažom osiguranja. Ovaj gospodin je mogao svoje vremeno kada mu je prestao radni odnos da tada podnese zahtev fondu PIO. To može i svako da uradi ko sada nije u radnom odnosu, da se uključi obavezno osiguranje po članu 15 zakona i da redovno svaki mjesec plaća doprinos na izabranu osnovicu i da tako reguliše staže za ubuduće. Ali ne postoji mogućnost da retroaktivno uplati onoliko staža koliko mu treba da bi pokrio ili celu prazninu u stažu ili da bi pokrio onoliko staža koliko mu treba za penziju.
Dobro večer, želimo gospodinu Zoranu iz Prokuplja.
Pitanje za gospodina Simića. Krajem 2011. i početkom 2012. ostvario sam uslov za sticanje starosne penzije. Kako sam pripadao preduzećima koji su propali u privatizaciji i ona je poništena, vlada je bila donela odluku da poveže staž koji mi je falio od 2004. do 2010. godine. S obzirom da sam teži šećerni bolesnik, odlučio sam se da sam povežem taj staž. To je nekih 43 mjeseca. Prodao sam nekretninu i doneo novac i kad sam doneo novac rekli su još 100.000 na ime kamate. Kako kamata? Pa kaže odluka fonda. Pa to zakonska kategorija? Kaže nije. Pa znam, rekao, kad država povezuje staž, ne plaća kamatu, a fizičko lice kada povezuje staž, plaća kamatu. Ja sam morao da prodam novu nekretninu, da platim tu kamatu. Pa pitam gospodina Simića, kako mogu da povratim tu kamatu, da li uopšte mogu da je povratim ili da vodim upravni spor?
Hvala vam na javljanju. Izvolite.
Iz pitanja se može zaključiti da je gospodin radio kod poslodavca koji je verovatno po nekom od zaključaka vlade od 2010, 11 ili 12. Trebao da uđe u povezivanje staža za period 2004-2009. godina, za koji je doneta odluka Ustavnog suda da zaključak nije u skladu sa Ustavom i nakon te odluke Ustavnog suda faktički je prestalo povezivanje staža po tom zaključku i uplatu iz budžeta, zbog čega je on sam, da bi ispunio uslov za penziju, morao da izvrši uplatu doprinosa. U situacijama kada lice koje je u radnom odnosu vrši uplatu doprinosa za period za koji to za njega nije uradio poslodavac, način obračuna doprinosa isti kao za zaposlenog kod svakog poslodavca. Znači, primenjuju se važeći propisi koji kažu da je taj poslodavac bio obavezan da svakog 30. u mjesecu za prethodni mjesec uplati doprinos na najnižu osnovicu i da mu je ta dospela obaveza plaćanja doprinosa. Ako on to nije uradio, faktički se od tog datuma računa kamata do dana uplate. Verovatno je gospodin na taj način urađen obračun, mi drugačiji obračun ne možemo da uradimo. Znači, njemu je u skladu sa važećim propisima urađen obračun doprinos koji je morao da plati i obračunata kamata koju je morao da plati. Ja jedinu šansu za ovog gospodina vidim da u nekom daljem postupku bude realizovano povezivanje staža, da se faktički izvrši iza njega uplate iz budžeta i da nakon toga on podnese zahtev poreskoj upravi za povraćaj doprinosa koji je sam uplatio.
Slušatelj ga pita da li radnik može da dobije otkaz ako poslodavac nije uplaćivao staž?
Pa, to je jedno pitanje u suštini. Sve zavisi kada gledamo iz ugla poslodavac je dužan da uplaćuje praktično stalno staž i doprinose. Pitanje je samo da li i u kom trenutku je došlo do tog prekida i da li je zaposleni i na koji način reagovao konkretno. Da. Znači, da li je ušao u postupak, prijavio tog poslodavca ili nije.
Ako mogu Izvolite, samo Zorane, da.
Vezano za ovo pitanje, ono je vrlo interesantno, zato što svaki radnik mora da zna da neuplaćivanje poreza i doprinosa svakako ne može da bude osnov za raskid radnog odnosa. Međutim, ukoliko poslodavac uruči otkaz bilo kom radniku, on je u obavezi u skladu sa zakonom da u narednih 30 dana izvrši isplatu svih njegovih obaveza prema tom radniku, uključujući i neto zaradu za prethodni mesec i sve poreze i doprinose za sve prethodne mesece.
A šta ako kaže da nema para? Naprimjer, poslodavac kaže nemam para, nemam,
u tom slučaju radnik ima mogućnost da podnese tužbu nadležnom sudu, istovremeno se obrati inspekciji rada. Inspekcija rada u takvim slučajima reaguje, odnosno trebalo bi da reaguje i da jednostavno vrati zaposlenog na rad kod takvog poslodavca sve dok se ne ispune zakonski uslovi za davanje otkaza ugovora o radu u skladu sa zakonom. Uh-huh. Ja, nažalost, mogu da kažem da u nekim slučajevima na terenu imamo situacije gde inspekcija ne reaguje na takav način, ali jednostavno ono što radniku ostaje to je da jednostavno pokuša kroz tu zakonsku regulativu da obezbedi sebi zaštitu i praktično natera poslodavca da sve te zaostale zarade isplati, pa onda da praktično ostane bez posla.
Da čujemo i pitanje gospodina Svetozara iz Kučeva.
Halo.
Izvolite.
Za gospodina Simića, samo jedno kratko pitanje. Ja sam 1969. 70. i 71. radio kao sezonski radnik u 2-3 firme, koje su sada, ne sad, ubrzo su nekasnije poslije nekoliko godina i propale, propale verovatno. To mi je negdje radi staž nekih godinu dana, 12 mjeseci od tih 3-4 firme, znači po 2 mjeseca, po 3 negdje. Taj radni staž u radnoj knjižici je upisan i postoji u radnoj knjižici, ali u listingu od penzijskog fonda, kod penzijskog fonda ne postoji upisano. Da li se meni taj radni staž koji je upisan u knjižici može računati u moj penzijski staž, uh-huh, za penziju, pošto sada recimo negdje polovinom juna.
Da.
Po osnovu,
ili ne može.
Da, ili ne može.
Dobro.
I kako, na koji način mogu ja da to da ne dupliram, da ne dupliram sada vreme?
Da.
Iz ovoga što je gospodin rekao, može se zaključiti da je on imao radni odnos u nekoliko firmi u toku tog perioda 69. 71. druga godina, da je taj radni odnos trajao po nekoliko meseci i da za taj radni odnos za njega poslodavac fondu PIO nije dostavio obrasce M4 s utvrđenim stažem osiguranja. On bi trebao da se obrati najbliže filijali fonda PIO, znači u Požarevcu, da proveri da li su podaci o tom stažu osiguranja registrovani kroz posebnu prijavu PS koja se podnosila u tom periodu, i ukoliko jesu, na osnovu tih podataka i podatke iz radne knjižice, ukoliko ti poslodavci više ne postoje, njemu će biti priznat samo staž osiguranja bez podataka o zaradama koje je ostvario u tom periodu.
Aha.
Ukoliko ti poslodavci postoje, radnici fonda će otići do tih poslodavaca, izvršće provjeru u fondu zdravstva, pribavit će prepis ličnog kartona i ukoliko poslodavac ima podatke o zaradama, mi ćemo registrovati kompletan obrazac M4 sa svim podacima, a ukoliko poslodavac nema podatke o zaradama, ali je ovo osiguranje registrovano i u fondu zdravstva, u njihovim evidencijama, nema će na osnovu tih evidencija i podatak u radnoj knjižici biti priznat samo staž u tom periodu za ostvarivanje prava na penziju.
A kako zaposleni može da proveri da li mu se redovno uplaćuju porezi i doprinosi? Da li može da proveri?
Pa to je vjerojatno najveći problem za kod lica koja rade, a nisu sigurni da li ih je poslodavac prijavio i da li za njih uplaćuje.
A ne smiju da pitaju ono što
je podnosi obrasce M4, a ne smiju da pitaju tog poslodavca. Znači, oni mogu da se jave najbližoj filijali fonda PIO i da podnesu zahtev za izdavanje uverenja o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji i dobit će uverenje iz kojih se vidi da li je za njih poslodavac podneo prijavu na osiguranje i podneo obrasce M4. A mogu i da u najbliže filijali fonda PIO uzmu takozvani PIN kod i da preko interneta svakodnevno ulaze na sajt fonda PIO u bazu podataka i da proveravaju kako je stanje sa njihovim podacima u
mačnoj evidenciji fonda PIO.
Ne, samo jednom treba da se pojave u filijali, traži dobijanje PIN koda i nakon toga više uopšte ne mora da se pojavljuje u našim prostorijama, može iz svojih prostorija preko računara da proverava podatke za sebe.
Mi smo u prvom delu emisije ukazali na zaista onako alarmantne podatke koji ilustruju ovaj problem. E sad, šta je po vašem mišljenju veći problem? Da li država sa zakonima kakvi ima, poreskim opterećenjima, ili to što ste vi, Dragoljube, istakli kao želju, jel, preduzetnika da uđe u te vode, da se bori na tržištu, ali on je toliko opterećen kao poslodavac, preduzetnik, da jednostavno nema para, ima samo pare za doprinose, a nema pare za plate.
Treba razdvojiti situaciju u kojoj...
Znači, ko je ovde odgovorniji? Država sa zakonima ili nesavesni poslodavci?
Vidite, ima svakako i slučajeva nesavesnih poslodavaca i to niko ne spori. Upravo zato mora da postoji dovoljno efikasan sistem kontrole koji bi zloupotrebe onemogućio. Mi smo svi, da kažemo, svedoci toga. Međutim, sa druge strane, opet u najvećem broju slučajeva ta zakašnjenja proističu iz posledice što preduzeća u datim vremenskim nekim, da kažemo, periodima prosto nisu solventna i nemaju dovoljno sredstava da isplate i zarade i poreze i doprinose na njih. I problem je prosto, nažalost, dublji. On počinje već sa time što ako mi pogledamo koliki je prosječni osnivački kapital preduzeća u Srbiji, na nivou svih preduzeća, vidjet ćete da je on negde jedva oko 5-5.500 evra, on se menja manje ili više iz godine u godinu, ali je na tom nivou između 5-7.000 evra. Kada vi otvorite firmu sa nekim minimumom, da kažemo, troškova, ako zaposlite samo sebe, samo jedno lice, vi ćete u roku od 8 do 10 meseci sav taj, da kažemo, osnivački kapital prosječni potrošiti. Znači, ako vi niste u stanju da posle 6-8 meseci već ta firma počne da radi stabilno i da obezbedi priliv koji je neophodan da platite sve što treba platiti državi, da isplatite zaposlene, sebe kao osnivač, vi ste već u minusu i onda ovde upravo počinje ovaj problem koji mi imamo sa porezima i doprinosima. Iz ovog razloga u nekim razvijenim zemljama, na primjer u Austriji, svaka firma koja se otvori u prvoj godini uopšte ne plaća doprinose. U Americi, koja je najrazvijenija, ima najveći broj privrednih subjekata, postoji takozvani, kad osnovete firmu, to su minimalni porezi koji su 1% i ukupni doprinosi su 7%. U Srbiji su porezi i doprinosi, čuli smo, 65%. Mi ako želimo da rešimo, ovo je pre svega na prvom mestu čak možda više i socijalni nego ekonomski problem. Mi
ako, kako da ne, ovo? Zaista,
mi ako želimo
i ekonomski
da
i...
rešimo probleme u kojima se nalazimo, mi prvo moramo da stvorimo uslove u kojima će se osnovati što više firmi i gde će svi ti koji osnuju firme, baš zato što su državu rešili problema da budu socijalni slučajevi, bar biti u stanju da sebi, možda članovima svoje porodice koje zaposle svojim nekim nekom najužem krugu ljudi, obično oni zapošljavaju neki najuži krug ljudi oko sebe, biti u stanju da isplate, da kažemo, zarade, porezi, doprinosi redovno i da te firme opstanu i funkcionišu. U suprotnom, mi ćemo hronično imati ovaj problem i nikad ga nećemo rešiti.
Da, evo, gospodin Ristić želi da...
Vezano za ovo opterećenje, ja verujem da bi deo poslodavaca svakako, ukoliko bi opterećenje bilo manje, ušao u taj sistem plaćanja tih poreza i doprinosa. Međutim, iskustvo zemalja u okruženju kaže da čak i onda kada vi svedete poreze i doprinose na najmanju moguću meru, uvek imate one poslodavce koji i tada ne plaćaju poreze i doprinose. Ako analizirate razloge zbog kojih se u Srbiji ne plaćaju poreze i doprinose, ja sam siguran da oni koji danas ne plaćaju poreze i doprinose, i ako smanjite te poreze i doprinose na 20 ili 40%.
Mislite da ih nikad neće plaćati?
Apsolutno neće plaćati. Osnovni problem jeste u tome što država kroz svoje kontrolne mehanizme omogućava ravnopravan status svih poslodavaca.
Dobro.
Onog trenutka kada ne bude bilo onih privilegovanih poslodavaca, mi možemo da govorimo o tome da sistemskim merama rešavamo ovaj problem.
A kakve su kazne predviđene, mislim, ako pričamo o efikasnijim mehanizmima kontrole.
Pa kazne svakako postoje po odgovarajućim.
Sad vi ste inspekcija, dođete u moju radnju i vidite da ja nisam uplaćivala porez i doprinose zaposlene.
Da, postoje po odgovarajućim poreskim propisima kazne za neplaćanje poreza i doprinosa. Svakako one se računaju ili kao, da kažem, neki paušalni iznos ili recimo nekoliko puta neprijavljene poreske obaveze i tako dalje. Ali ja bih se vratio ponovno na naše slušaoce i mi smo imali tu nekoliko primjera borbe, da kažem, jednog čovjeka protiv sistemske greške i upravo je tu neki prostor gdje država u stvari treba da reaguje. Ona jeste u prethodnih par godina i reagovala. Mi smo imali nekoliko zakonskih promjena, pre svega ovo što je krenulo 1. jula sa uključivanjem banaka u kontrolu isplate poreza i doprinose, da su javna ovlašćenja države faktički da se kontroliše uplata poreza i doprinosa spuštena na banke. Doduše, banke naravno kao deo komercijalnog sektora nisu baš sa oduševljenjem to primile i one i dalje nemaju funkciju, da kažem, pravog nekog kontrolora, zato što one ne mogu da obustave uplatu poreza i doprinosa, one mogu samo da informišu poresku upravu u slučaju da neko ne plati poreze i doprinose. Također, 1. aprila bi trebao da počne da radi taj dugo najavljivani centralni registar osiguranika, prema kome bi se faktički evidencije PIO fonda, zdravstvenog fonda, nacionalne službe poreske uprave objedinile i fizičko lice bi vrlo jednostavnom pristupom preko svog jedinstvenog matičnog broja konektovanjem.
A kažete bi trebalo da počne da radi, hoće li početi sa radom?
Pa prema sadašnjem stanju propisima počet će da radi 1. aprila. Centralni registar je jako bitna institucija vezano za ovo čemu mi danas pričamo. Ono što je problem trenutno između ostalog je i način na koji se vode evidencije u svim ovim institucijama o kojima pričamo i poreskoj upravi, jer ne vode se na isti način. Drugo, nije dovoljno povezano svih tih institucija, tako da zbog toga sve one nemaju u pravo vreme informaciju o periodima za koje doprinosi nisu plaćani, pogotovo nemaju podatke o pojedincima, pošto pojedincima trenutno evidenciju vodi samo fond PIO, dok poreska uprava vodi evidencije na nivou poslodavca. Zbog toga je izvršena izmjena zbirne pojedinačne poreske prijave baš u sklopu ovog projekta centralnog registra. Planirano je da se preko te poreske prijave unose podaci i po pojedincu o visini njegovih primanja uplaćenim doprinosima. Planirano je od 1. aprila će zaživjeti samo registracija preko centralnog registra. Ovaj deo priče koji je vezan za poresku upravu još nije poznat datum kada će da zaživi. Ali od onog momenta kad zaživi, faktički će se elektronski podnositi poreska prijava sa kompletnim podacima i za poslodavci i za svakog zaposlenog. Poreska uprava će podatke iz te prijave elektronski kontrolisati i uparivati sa centralnim registrom. Nakon toga će ih dostavljati centralnom registru, a iz centralnog registra će fond PIO preuzimati podatke u formi obrazaca M4 ili drugih obrazaca i prenositi podatke o stažu u svoju bazu podataka. Tako da bi na taj način znatno se smanjili troškovi koje bi imali poslodavci. Oni posle toga ne bi morali više da u formi papira podnose raznorazne obrasce ni fondu PIO ni drugim institucijama. Izgubili bi, odnosno ne bi imali više problem sa rokovima vezano za podnošenje obrazaca M4, a i poreska uprava i drugi organi bi imali uredne informacije o tome ko je prijavio, a nije platio odgovarajuće doprinose i mogli bi da se sprovedu odgovarajuće mere protiv takvih poslodavaca.
Da čujemo gospodina Zorana iz Beograda. Dobroveče.
Dobroveče. Baš danas sam uzeo listing i vidim da u firmi koju trenutno radim zadnje 3 godine obrazac M4 nije dostavljen u PIO. Iz razgovora sa kolegama znam da od 2007, znači od kad firma postoji, nikome od zaposlenih obrazac M4 nije dostavljen u PIO. Sve vreme učestvujemo regularno na tenderima i mislim stvarno smo korektna firma. Svi imamo one zdravstvene knjižice overene i sve to ide bez ikakvih problema. Interesuje me gde možemo da proverimo da li poslodavac uplaćuje doprinose i na koju sumu on to radi, a da to ne trebamo da idemo direktno preko poslodavca, jer treba bi lično za sebe da vidim koja je to suma, na koju se to plaća i
naravno,
to
jasno.
Je to. Hvala vam
hvala i
vremenu i doviđenja.
Pošto poslodavac nije dostavio obrazac M4 fondu PIO, fondu PIO ovu informaciju ne može da dobije, ali bi morao da se obrati poreskoj upravi i preko poreske uprave da izvrši provjeru da li poslodavac dostavlja ovde obrasce za sve zaposlene, jer to je jedini način da se izvrši provjera na nivou poslodavca. Informaciju o tome na koju platu za koju njega, visinu, na da, koju visinu zarade uplaćuje, on ne može dobiti u poreskoj upravi, poreskoj upravi ne vodi evidenciju o tome.
A gde može da sazna?
Jedno,
da pita poslodavca. Ja sam razumela gospodina Zorana da on to želi da izbegne, što je potpuno logično, ali dobro. Ja mislim da je gospodin Đuro Baćevci sa nama. Dobroveče. Da li je Đuro sa nama? Nije u ovom trenutku. Da li su najveća dugovanja u smislu doprinosa prema fondu PIO kod poljoprivrednika?
Pa, prema podacima poreske uprave na dan 31.12.2012. godine, ukupno dugovanje poslu doprinosa za PIO iznosi negde 300, nešto preko 305 milijardi. To su i glavni dug i kamat. Od tih dugovanja 124 milijarde se odnose na dugovanje poljoprivrednika, 102 milijarde na dugovanje poslu osiguranika zaposlenih, a negde preko 78,5 milijarde su dugovanja za osiguranike samostalnih delatnosti.
Na telefonskoj liniji imamo gospodina Žana iz Bora.
Drago me, dobroveče. Ja pozdravim i gospodina Simića i Rajića i Zorana i Bojana i vas.
Hvala vam, izvolite.
Samo imam jedno pitanje, kratko. Osoba koja radi u privatnom univerzitetu i, da kažem tako, doprinosi svih 12 meseci novčanu, znate, ono, uplatu i tako dalje. A onda vam oni kažu ovako, vi nemate pravo na to, nego ste, na primjer, na godišnjem odmoru, na raspustu i tako dalje, pa mu umanje, ne primjer, nekih 2 ili do 3 meseca. I onda vam to ne obračune u PIO i tako dalje. Da li ja imam pravo i na takvu vrstu nadoknade? Ja sam doprineo...
Dobro.
Znate, sve jasno.
Jasno.
Hvala vam, pozdrav.
Da li vam je jasno?
Nije mi baš najjasnije pitanje, nisam shvatio u kom statusu gospodin radi na tom fakultetu ili institutu.
Da li je gospodin Žan iz Bora još uvek sa nama? Da li možete kratko da pojasnite?
Pa naravno, ja imam već uplaćen i ostali PIO, ali mi umanjuju svake godine, na primjer, za 2 meseca. Pa kažu ne, ali ja doprinosim, znate ono, cifri.
Da li imate ugovor o radu ili neku drugu vrstu ugovora?
Da, imam ugovor.
Ugovor o radu,
da, i tako dalje.
Da li je zarada koju ostvarujete manja od najniže osnovice ili je u visini najniže osnovice ili veća od nje?
Pa kažem da možda bude u nivou te minimalne osnovice.
Jel ako je u nivou najniže osnovice, onda vi bez obzira da li radite sa punim ili nepunim radnim vremenom imate pravo na pun staž. Jedino ukoliko vam plaćaju zaradu koja je manja od najniže osnovice, onda vam se staž utvrđuje srazmerno uplaćenoj zaradi, to onda nije 12 meseci, nego je nešto manje od 12 meseci. Ali treba nam više informacija da bi mogli da vam damo potpuno tačan ovaj odgovor.
E sad, ostalo nam je još 4 minute do kraja razgovora. Ja ću vas zamoliti da prosto nekako zaključimo temu o kojoj smo govorili, koja je, kao što ste i rekli, i socijalni, i društveni, i ekonomski problem. Šta je važno da se učini? Dakle, trpi fond PIO, trpe zaposleni, trpi država, trpe poslodavci. Imam utisak da svi imaju, poreska uprava, svi imaju problem. Šta je prvi korak? Odakle početi? Dragoljub, izvolite.
Pa, prvi korak je da se izvrši, da kažemo, jedna opet izlizena reč, reforma, ali jedna zaista, što se tiče poreskog sistema, mora da se izvrši jedna analiza, da se vidi šta je realno i kako preraspodeliti, ovaj, da kažemo, jer postoje čak i u ovim uslovima svakako preduzeća koja stvaraju značajan profit i u ovoj našoj ovakvoj ekonomiji.
Dobro.
I taj profit i možda iznose iz ove zemlje ili negde, a opet postoje naše domaće preduzeća koje se ne mogu da se razviju dovoljno iz razloga o kojima smo govorili. Prosto to jeste prva stvar, ali druga stvar, u svakom slučaju mora biti kontrola i objedinjavanje praktično sve informacije moraju da postoje u sistemu, moraju da budu transparentne
i da se pojednostavi ta procedura, prosto da ljudima bude i da informisanost bude drugačija, ljudi ne znaju, lutaju od šaltera do šaltera, potpuno izgubljeni s obzirom da je reč o vrlo ozbiljnom problemu. Izvolite, gospodina Ristiću.
Po svakom slučaju, ovo zahteva koordiniranu akciju i državnih institucija i službi i poslodavaca koji su savjesni
i sindikata,
naravno, i mi smo u tom kontekstu više navrata u prethodnom periodu imali određene inicijative. Međutim, mi nemamo problem sa savjesnim poslodavcima kao predstavnici radnika. Uvek zakaže ona prva strana koja je najodgovornija za ono što se dešava, a to su predstavnici države, odnosno državne inspekcijskih službi i organa. Ono što smo mi predlagali, to je da se neplaćanje poreza i doprinosa uvrsti kao još jedna tačka u krivičnom zakoniku, odnosno kao krivično delo za sve one koji ne plaćaju 3 mjeseca porezi doprinose na zarade, ali isto tako i za državne službenike i organe koji tolerišu poslodavcima da to ne čine, a istovremeno pritiskaju one poslodavce koji možda nisu 1 mjeseca ili 2 mjeseca uplatili porezi doprinose i kažnjavaju te iste poslodavce sa visokim kaznama.
Bojana, izvolite.
Svakako je neophodan jedan sveobuhvatan tripartitni dogovor između države, poslodavaca i zaposlenih, s tim što bih rekao da je akcenat...
se kod nas govori
da,
o tom tripartitnom dijalogu socijalnom.
Svakako je akcenat na državi, na poslodavcima u principu, ali ovo što smo identifikovali ovdje
je tu,
upravo. Jeste, tako da je potreban jedan otvoren dijalog.
Gospodine Simiću, izvolite.
Pa po meni bi... trebalo neko ko bi bio formiran od više ministarstava trebao da bude u stalnom radu i zasedanju vezano za prvo iznalaženje načina da poslodavcima stvori što bolje uslove za poslovanje, za smanjenje troškova i stvaranje uslova za faktički bolji rad poslodavaca. A nakon toga ide dalje reforma poreskog sistema, bolje povezivanje institucija obaveznog socijalnog osiguranja i poreske uprave,
ali i efikasniji sistemi kontrole. Jednostavno da ne bi dolazilo
za reformu poreske uprave i za veću povezanost ovih institucija.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Željko Simić, načelnik u direkciji Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, Dragoljub Rajić, direktor Unije poslodavaca Srbije, dr. Zoran Ristić, ekonomista iz Ujedinjenih granskih sindikata nezavisnosti, Bojan Žepinić, poreski savjetnik kompanije TPA Horvata. Sa vama su bili tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Vesna Gemović. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno večer.